tozali na esengo mingi koyeba ete Nzambe pe Tata na kole Yesu Kristo atondi bolingo azali ntango nyonso kolobela biso na nzela ya maloba na ye ya bomoi, apesi biso mokanda oyo ezali kolakisa biso ndenge ye azali, nini ye alingi, nini ye asala pe akosala. Mokanda yango tobengi Biblia. Lokola moyembi na nzembo ayembaki ntango azali kosola na Nzambe bango mibale, abi na Nzambe ete liloba na yo yango ezali mwinda na makolo na ngai, yango ezali pole na nzela na ngai. Lokola moyembi na nzembo ayebisaki epai na Nzambe na lisolo ya bango mibale ete maloba na yo nalingi yango koleka wolo pe palata. Yango mpe tika ezala losambo na biso, ezala pe mbuma ya oyo Molimo Mosantu asali kati na mitema na biso, koyebisa Nzambe ete maloba na yo ezali pole na nzela na ngai, mwinda na makolo na ngai. Etika biso oyo toyebi Kristo Yesu ndenge amimonisa ye epai na biso, ndenge akangoli biso na makila na ye, esengeli totangaka Biblia. Tozali koyekola na mokolo lelo mokanda na Baibele mokapo na mibale, tokobanda na molongo na moko to verset 1 kino na molongo ya suka ya Baibele oyo ezali molongo na zomi na motoba. Yango esenge na biso koyekola eboni ezali motuya ete liboso na nyonso totanga nanu Biblia. Tokotanga mokanda na Baibele mokapo na mibale mobimba, tokotanga yango mpona nkembo ya Kristo Yesu oyo asepeli kopesa biso ngonga totanga Biblia. Totangi yango.
Yango wana ekoki na biso kotia motema na etingia na koleka na makambo masili biso koyoka ete topengwa na njela te. Jambi soko liloba lisakolami na monoko na ba ange ebongaki pe mabunga yonso pe kanja yonso ijwaki etumbu na sembo, biso penja tokokima boni soko tokotia mitema lobi komonene boyete esakolami liboso na nkolo pe elendisami mpo na biso na nkolo na bango bayokaki yango. Jambe atateli na yango na bilembo pe bikamwiseli pe misala na nguya na motindo na motindo pe mpo na makabo na Molimo Mosantu makabolami mpela moko ekanaki ye. Jambi mpo na bikeke bikoya bijali biso kosolola mpo na yango, akitisaki yango na se na bokonji na banje te. Nde na esika mosusu moto moko atatoli ete moto ajali nani ete akanisa ye mwana na moto pe nani ete atiela ye motema, ajalisi ye na se na banje mwa moke osili kolatisa ye motole na nkembo pe na lokumu, oti biloko yonso na se na makolo na ye po ete wana ekitisi ye biloko yonso na se na bokonji na ye atiki eloko moko te oyo ejangi kokitisama. Nde sasa ipi tomoni ete biloko yonso bikiti na se na ye te, kasi tojali kotala Yesu oyo akiti na se na banje mwa moke po na mpasi na kufa. Alati motole na nkembo pe na lokumu ete alatela bato yonso kufa na tina na ngolu na Nzambe. Po ete ebongaki na ye oyo biloko yonso bizali po na ye pe biuti na ye ete awa ejali ye kokamba bana mingi epai na nkembo, akokisa mokambi na bango kino lobiko na njela na mpasi. Jambi mobulisi pe babulami bajali yonso na eutelo moko, yango wana ayoki soni te kobianga bango bandeko na ye ete nakosolola kombo na ye na bandeko na ngai, nakosanjola yo na kati na lingomba lisusu pe ete ngai nakotiela ye motema pe lisusu ete talangai pe bana oyo njambe apesingai. Nabongo, awa ejali bana kosangana na makila, pe na mosuni, bobele bongo yepe asangani na yango na tina ete na njela na kufa, abebisa ye oyo ajali na bokonji na kufa, ye wana oyo na mabe. Pe akangola bango yonso ba oyo bakomi ba umbo kino mikolo yonso na bomo ina bango pona kobanga kufa. Jambi toeba ete akosungaka banjete kasi libota na balayama. Bongo ebonga kie akokana na bandeko na makambo yonso ete akoma nganga monene na mawa pena sembo liboso na njambe pona kosala mbondi na masumu na bato. Jambi lokola esili ye moko koyoka mpasi pe komekama ayebi kosunga bamekami.
Lokola totangi na liloba na nzambe oyo ezibiso mwa miniti mine ya kotanga, tolingi koba na boyekoli biblia na mokanda na bahebre to bahebele ndenge tomonaki na mokapo ya yambo oyo elakisaki biso nkolo Yesu Kristo. Elakisaki biso lolenge ya azali ye mokeli pe mokangoli na biso. Tomonaki boni nzambe na tango na suka alobeli biso na nzela na nkolo Yesu Kristo te, me kati na nkolo Yesu Masiya. Kati na ye nzambe nde alobi, kati na ye toyoki nzambe. Biso bayoyo toyebaki na biblia balobi ete moto moko amona nzambe te, me mwana nzambe alakisi biso ye. Eya tatoli pe lisusu ndenge nini ye ayaki awa mpona kolakisa biso nzambe. Meme tomoni na losambo na nkolo Yesu Kristo na Yohane 17 ntango alii kobondela epai na Tata na alobi, nalakisi kombo na yo na bato yo opesi ngai. Tala bozwi nzambe kolobela biso na nzela ya mwana. Eyango ezalaki oyo toyekolaki, tomonaki mingi ya minene, tomonaki bankembo ya nkolo Yesu Kristo lolenge azali likolo na baanjelu. Aleki bango mpenza na monene na bokasi, azali mokeli na bango, bango bali kokumisa ye, bango bazali kaka mipepe, bango bazali basali oyo nzambe ali kotinda. Alo bozwi ezali mingi na mokapo na yambo, me moye tozongi yalango nyonso ezali te awa toli kokoba na mokapo na mibale, soki kotuyoka lisusu tolobaki na mokapo ya yambo nde ekosunga. Na mokapo na mibale toali komona uta molongo ya yambo ya mokapo na mibale, babi yango wana ekoki na biso kotia motema na etingia na koleka na makambo masili biso koyoka oyo toyoki na nzela na nkolo Yesu Kristo. Nzambe ya biso na nzela ya mwana, mwana oyo nkembo eleki likolo na nyonso esenge na biso totia etingia. Mpona nini mokomi akomi bongo? Alakisi biso ete sima kolakisa biso mateya etali likolo Yesu Kristo, oyo aza likolo na nyonso esenge na biso tokeba toyoka tondima yango tobwaka yango te. Yango wana yalakisi biso na molongo ya yambo mpo ete toyoki makambo oyo ebimi na munoko na nani? Na munoko na nkolo Yesu Kristo. Ye nde alakisi biso nzambe, ye nde atateli biso ndenge nini nzambe azali. Me na molongo ya mibale alobi nini si toyekotanga yango? Tango ye atali na oyo ezalaki oyo toyokaki na nzela na baanjelu na oyo tozali koyoka siko na nzela na nkolo Yesu Kristo. Pamba te soki maloba oyo baanjelu balobaki emonanaki ete ezalaki ya solo, pe soki bato oyo baboyaki babukaki mibeko pe bazalaki botosi bazwaki mpenza etumbu oyo ekokaki mpo na bango, tomoni ndenge babino susu na molongo ya mibale ete maloba oyo baanjelu balobaki soki otangi na biblia ezali mibeko. Toma mpo na mokanda na bagalasia mokapo na misato molongo na 19 alobi na biso yango, pe mohombu na nzambe Etienne na mokanda na misala ya bantoma mokapo na 7 molongo na 15 na misato alobi na biso yango. Me toyebi ete moto nyonso abukaki mibeko oyo nzambe na nzela na baanjelu ya wapesaki na bana na Isiraele etumbu ekwelaki ye. Me na longo ya misato pe ya minei biso oyo toyoki na nzela na nkolo Yesu Kristo tokoki mandenge nini? Totanga lisusu mukanda la bayebele mukapona mibale molongo na misa tupena mine tokomona kuna eto iko kima ta mokete oyo toyoki na nzana na Kristo Yesu. Tanga na biso ndeko.
Biso penja tokoki maboni soko tokotia mitema na lobiko monene boyete esakola mi liboso na nkolo pe elendisami po na biso na bango bayokaki yango.
Alors lobiko yango zaboze lobiko monene. Soki lobiko zaya monene po ete mobiki sazali monene kati na yemoko. Tumulaki mobiki si na mokapo yambo. Azali mokeli. Asimbi nyoso. Azali oyo azali likolo na nyoso. Oyo taba angelu esengeli ba kumi sa ye. Oyo nyoso salami na ye pe azali seko abongo na kate ye mobiki si. Wali monene alobela kibiso. Kore Yesu Kristo. Mekala ye mzalobe biso te bantoma pe. Ba yeko lobela biso menanzela ya nani. Molimo mosantu azala ki na bango. Akamba ki bango. Azitiliza ki bango. Po ba lobela biso oyetali. Lobiko monene. E lobiko mwaza li monene po na nini. Po mobiki si azali monene. Atana mokopa mibale tokomona yango. Yango to yiko kima yango te. Biso to yoki sango malamo ya lobiko. Kati na Kristo Yesu. Ye toma monene. Deba vini mokapwa misatu. Abe biso yango. Ye mokate biso yango. Pe amoni si lobiko yango kate yango te. Me akoki si lobiko. Naliwane ne ikulusu. Lobiko ya ofele. E nzambe. Atato li pepa ya labantoma. Taba luko te abiso lobiko wana te lobiko na li solo. Nanzira banini. Akabaki makabo ya lolenge na lolenge. Bikamwa kiri kiri. Oyo bantoma basala ki. Pona kola kisa etu lobiko oyo tozo na nzela ya Kristo ezali ya solo. Na molongo ya mitano aliko tanga kuna babino biso nini? Molongo ya mitano toko tanga yango
jambi pona bikeke bikoya bijali biso kosolola pona yango akitisaki yango na sena bokonji na banjete.
Ah tamani wana alakisi biso ete kolo Yesu Kristo. Oya koma ki mwana moto. Toko mwana moto toko tanga. Mwana la mitano. Mwlobeli azongeli biso. Kola kisa biso yote. Yazali kolo Yesu Kristo ali. Likolo na banzelu. Likolo na bango pa zali mokeli na bango. Likolo na bango sui bazali. Ye mta simbi bango. Likolo na bango pa ete bango esengeli. Bakumi sa ye. Basanzo la ye. Bagumba mela ye. Metala ndeko nangayi. Nibe ko yake na zana mose. O ba anjili ba pesa ki. Ba atuma yoka ki yango. Bo wa boye ko yoka. E tu mekwela ki bango. Bongo lo biko yo e ye na zana Kristo Yesu. Kristo Yesu mo biki si monene. Mwana na nzambe. Ye moko nzambe. O ya komi moto. Toko zali ko mwana ngwana mokapwa mi bale. Tango totanga ki yango. Ya lo beli biso na tia lo biko wana. E singe na biso ko yoka. Ko tia yango penza matoyi. Ya lo biso teke yoka yo. Tradition lingomba ne lobi yoka oyo bokoko na bino loba yoka oyo batendeki ba mesana bo mesana oba loba te to yoka oyo biblia na nzela na kole Yesu Kristo nzamba lobeli biso kati na Kristo Yesu pe asimbi na nzela batoma alobeli biso me bikamwa na bango oba saki aleki itatoli oyo nzamba leko tatoli longo na bango molio mosantu amoni sebaki na nguya nyoso pona kotea biso. Est-ce que tu as côté à penza makanisi na etali ko Yesu Kristo. Me balabili su nini? Nzamba bongisi ekeke ezali ko ya. Ekeke ezali ko ya wana ba pesi yango te na ba angelu. Me ba pesi yango na moto. Moto yango nani? Moto yango ezali Kristo Yesu. Oyo te ko mona na molongo ya moto ba pena li bwa. Verset 9 kuna balaksi biso ndenge Kristo Yesu azali. Yeah, kama ki moto, o atangi sibiso na boyoka ni akala, lo yembo mokapo na mwambe. O ezali lo yembo ezali koba pona masia, ndenge nini masia akoma ki moto. Ndenge nini masia kodondwa likolo na nyonso. Ndenge nini masia kozana na bokonzi likolo na nyonso. E boni moto wana ezali Kristo Yesu. E keke ezali koya, e pesa minase ya bokonzi na ye, me biso, toko dondo elongo na ye. Biso, toko zala elongo na ye. soko tangi wano komona na molongo ya libwa kole Yesu Kristo mwana na moto moto abibale o alikina nzela yali wano kola mobikisi o ya kitaki mwa moke na sia banzeru na tanga zaiko ndi mapasi na liwa melo to likomona ye wapi bala mini nikuna
kasi ye wapi lelo kasi to jali kotala Yesu oyo akiti na se na banje mwa moke po na pasi na kufa alati motole na kembo pe lokumu ete alate la bato nyonso kufa na tina na ngolu na njambe
ah toliko mwana ete kole Yesu Kristo oya mwana ki pasi oya kufa kile kulusu anyoko maki mwana moto moto ya solo leo toliko mwana ye alati motole na lokumu nilo azali na kembo lelo anetolami e keke zali koya to mokilo zali koya wana mokilo yo nzamba bongisi wana yende epesembe na ye biso elongo na ye pona molongo na zomi tumoni ete nzambe asepela kete na nzela na mwana na moto Kristo Yesu akumba biso kati na nkembo biso bana na ye tukumba mi na nkembo na nzela na mwana ya moto ekembo yango ekomonana tangu biloko nyonso ekozala na se na makolo na Kristo Yesu nde babino mokanda na baloma mokapona mwambe molongo na zomi na libwa kino na zomi na mwambe tina zomi na libwa biso tozali ba oyo tokozwa libula to ba koheritie elongo na Kristo Yesu e ye akumbi biso apesi biso penza position yo ya kopambolama biso laki basumuki bato babungi baumbu na masumu baumbu na liwa baumbu na diabolo me nzambe na nzela na Kristo Yesu ya zwitina na biso abikisi biso kole Yesu Masia afungoli biso nzela na lobiko atamboli liboso na biso alongi lisumu alongi liwa alongi satana ye mokonzi lobiko na biso nde ye abongamaki na nzela bapasi oyo amonaki ya mabele konyokwama tokanisi ata na elanga na Getsemane epai oyo mitokeni koma kilokola mabanga na makila tokanisi na Golgota kata liwane na ikulusu ye alongaki e elonga na ye ezali ya biso elonga na Kristo Yesu elonga pe ya bakristo e na lolenge wana pe azali lelo mokonzi ya lobiko na biso me nini isto iko mona na molongo ya zomi na moko tangala biso molongo ya zomi na moko
jambi mobulisi pe babulami bajali yonso na ewutelo moko yango wana ayoki soni te kobianga bango bandeko na ye
tomoni wana mobulisi na bao babulami bazali boso bobele moko kole Yesu azali kaka esika na biso na ekulusu te mpo akufela biso kole Yesu azali kaka mokonzi ya lobiko na biso te me kole Yesu azali mobulisi biso moto oyo abulisi biso tala bozwi ye azali moto oyo azwi esika na biso oyo na lopoto babengaka notre substitut ye azali mokonzi ya lobiko na biso chef ya sali na biso le chef de notre salut me ye mpe azali lisusu mobulisi biso ye oyo abulisi biso me ntango mokisa ali kotanga boye esengene ya fuka maloba kolozwa lokumu zwa nkembo mpo ozali mpo na biso eleki monene nani azali lokola yo oleki mpenza na bodindo mingi koo na biso Yesu Kristu obulisi biso okomisi biso na oyo ekoki te e wana eza na bozwi mingi ndeko na ngai soki kotanga ntango mosusu na makomi bandeko mosusu bakoma na oyo te mokanda na baebele ekofungola ope miso bandeko mosusu bakoma okomona ndeko na biso darbi ndeko na biso fbol bakoma mateya pe ya malamu na oyo eteli mokanda na baebele mpe kuna toli komona kolo ye moko abulisi biso kolo akufeli biso na ekulusu azwi esika na biso kolo azali mokonzi ya lobiko na biso kolo abulisi biso soki totali na mokapo ya yambo kolo mokeli na biso kolo nzambe na biso kolo moto asimbi biso moto ali kokamba biso kolo akomisi biso bakoheritie elongo na ye ye hérité na Nzambe yango zali bozimo nene ya kotala peut-être comme on a kuna na mokapo ya mibale molongo na zemi na mibale ba bise lokum so amotu ya kuna bala mini
ete na kosolo la kombo na yo na bande konangai na kosanjo la yo na kati na lingomba
tomani yango zali oyo alobaki deja uta kala kana boyoka ni kala na mokapo ya tukumba na mibale ya loyembo oyo ezali loyembo ya masia oyo David alobaki alakisiki boni ya kotatola et puis ya alobi na baeko na ye na mokanda na yohane mokapo na tukumba ale molongo na zomi na sambo na keye epai na tata na ngai oyo azali tata na bino alakisi biso tata ye mpe moto atindaka baloyembo kati na eklesia ntango eklesia esangani ye moto azali kotinda baloyembo yango ezali mpe bozwi oyo bakisi mingi bayebaka te toyebaka biyembayemba te ezali loyembo oyo tokoyemba oyo ekoki koyembama na monoko na nkolo na biso yesu kristu e na molongo ya zomi na misato totangaki yango kuna mpe toali komona ye azali koloba makambo mingi oyo etali mpo na biso tokotanga yango lisusu mpo efanda na moto na biso ye akolakisa biso epai na nzambe ye mokonzi lobiko na biso ye oyo atiami pembeni elongo na biso azali na soni te kobenga biso bandeko na ye elongo na ye tokomi lisanga ya batatoli liboso na nzambe tala nini ye asali mpe na molongo ya zomi na minei batie liloko moko ya kitoko ya ngolu na nzambe liboso na biso bala bini nikuna na zomi na minei
na bongo awa ezali bana kosangana na makila mpe na mosuni bobele bongo ye mpe asangani na yango na ntina ete na nzela na kufa abebisa ye oyo azali na bokonzi na kufa ye wana oyo na mabe
tomoni kola yesu kristo akomi moto lokola mpe biso e na yohane mokapo na moko longo na zomi na minei balobi ete liloba ekomi moto eye akomi moto na natiri meno soki toza na yango yepe aparticipe mai mpo na nini mpo ete lokola moto akota na liwa mpo na biso mpo akangola biso libela mpe akiti na liwa liwa ezalaki mpenza zamba makasi oyo monguna ali kodondwa mai alongoli monguna nguya na ye balobi monguna akomi oyo azangi nguya mokristo abangaka monguna te mokristo abangaka kristo yesu abangaka nzambe mpe atambolaka ndenge biblia elobi mpo ete kolo yesu kristo ye azali molongi ye alongi mpenza na molongo ya zomi na motoba kuna balobi nini
jambi toyebi ete akosungaka banje te kasi libota na abalayama
tomoni wana ye ali kosunga biso bandimi oyo tondimi ye ye azali kotala nde biso ayaki kokufela biso ayaki mpo azwa biso ayaki mpo asunga biso molongo na zomi na sambo balobi nini kuna tozali kopusana mpo tosilisa mpo na ngonga mai kotanga biblia koyekola yango ezali kitoko ndeko na ngai tangaka molongo na molongo c'est-à-dire verse par verse yekolaka biblia mokapo nsima na mokapo tangaka buku na buku mpo ete okona na bondimi ndeko atangeli biso wana
bongo ebongaki ete akokana na bandeko na makambo nyonso ete akoma nganga monene na mawa mpe na sembo liboso na nzambe mpo na kosala mbondi na masumu na bato
tomoni boni molongo ya zomi na motema elakisi biso mpe liloba ya suka na etali baangelu ke mokili ali koya mpasi na kola yesu kristo elai mpo na kokumba biso na nkembo mpe komona ndenge ye alongi likolo ya satana nyonso wana etali baangelu te kristo yesu azwaki kozna baangelu na maboko te azwaki koze na biso akomaki moto lokola ya biso baangelu ya sembo bayaki na posa ya lobiko te mai oyo azalaki oyo asali etali biso tozalaki basumuki akangoli biso biso bandimi e na molongo ya zomi na sambo tomoni ke ye amonani balakisi ye bozwi monene balakisi kristu yesu lokola nganga monene na nzambe oyo ya motema na mawa mpe ya sembo na ntina na baoyo ye abengi bandeko na ye tokoyekola yango te tokokoma na mokabo mosusu wana bali kolakisa biso bonganga ya nzambe ya kristo mpo na bandimi yango nde yali mama ya likambo ya mokanda na baebele mama ya likambo ya mokanda na baebele ezali bonganga na nzambe ya Kristo po na biso bandimi. Pena molongo na zomi na mwambe, tumonye ete, kolo ali kikine bapasi, na mikakatano, anyoko maki, yepa kukile loko sunga biso, tangu biso tozana mikakatano. Totanga mokapo na kondima, totanga ngone esengo, peto kumisa, moto yopo na biso. Ayakia wanase, azwesika na biso, akufusu na ikulusu, akangoli biso, apesi biso elonga nekomi elonga na biso, pe na mokile zaliko ya, toko dondwa elongo na ye. Yango wana, esengeli koyoka oyo nzambe, alobele biso, kati na Kristo. Pe koyoka oyo, nzambe atatoli litatoli, na bikamo na makambo nyoso, tangu bantoma waliko te ya lobiko, lobiko monene, pomo biki se ali, monene. Komona ete ya zali, kolo ya lobiko na biso. Komona ete ya zali, oazo kesika na biso. Komona ete ya zali, mobuli sa liko buli sa biso. Komona ete ya zali, nganga na nzambe po na biso. Komona ete ya zali, oya sunga ka biso. Tangu to zali kati na mimekano, tika to sanzo la ye, to yembe la ye, to kumisa ye, po ya bongi na nkembo. Ya yo kiso nito kabinga biso bande kona ye, ni biso zane isengo, ya ko sanzo la, mo konti na biso, mo bikisi na biso, Kristo Yesu. Toko ba na kotanga Biblia, mikoye sa bomo ina biso, po na nkembo na Kristo Yesu.